Re a amohela mona Home Makers Media Holdings. Kajeno re tlo bua ka bopa ofisi ya lapeng, Create the Home Office by Bowes Architects. Ofisi ya lapeng e tlameha ho ikgetha jwalo ka wena. Senotlolo ke ho rala le ho bopa sebaka se tlang ho sebeletsa ho tekanyetso ya theko. Ditlhoko kgahlano le ho batla, needs versus wants. Jwalo ka setsebi sa meralo, ke sebetsa ka meralo e hatisitsweng ka tsela ya AO. Tafulana e hlahelletseng e ka se bope sebaka se lekaneng. Re lelapa le thabileng la bana ba bararo, empa ho na le phepetso e kgolo ho phaposi kapa sebaka bakeng sa ofisi ya lapeng boemong ba sebaka se lekaneng. Fokotsa kopakopano, minimize the mess. Sebaka se hlahileng se ka sebediswa ka bohlale le boqhetseke ho boloka sebaka le polokelo e hlokwang ke motho. Sa bobedi, botle ba tikoloho bo supa hantle tshutshumetso ya tlhahiso. Ofisi ya lapeng e tlameha ho ntlafatswa le ho ntjhafatswa ho hlahisa botho mme e tlameha ho ntlafatsa matla. Beha botle ba kgetho ya thepa, mmala le mabone kelellong. Ho ba lekganya, let there be light. Mabone a tlhaho ke metswalle wa hao. Ho hlweka kganya le tjhabelo ya letsatsi sebakeng sa ho sebetsa, ho eketsa tlhahiso. Tjhebeho e ntle e ka kgothatsa ebang o sa bone tlhaho ho tswa fenstereng. Tlhahiso e ntle ke hore o ka etsa setshwantsho sa hao sa lelapa kapa wa kenya mmala wa lamuni ho hlahisa bokgoni mme perese e tsosolosa mmala e fana ka matla. Fumana setsebi sa mantlha, find the right professional. Pono ya hao tlameha e tle e le nnete ho tswa ho ditsebi tsa moralo kapa kontraka. Ho ya ka ditlhokahalo tsa merero, o ka hloka tsohle. Ho bohlokwa ho kgetha kutsulo e tlase ya ditjhelete ho mefuta o mong ka karolelano le tumellano ya diphaello. Ekga moya o heme, take a deep breath. Boholo ba morero ho ntjhafatsa ka hare ho kenyeletsa matsatsi kapa dikgwedi. Morero wa ntjhafatso hwa letsatsi ka letsatsi, lerole, lerata, basebetsi le ditshenyehelo tse ntseng di eketseha di ka eketsa kgatello ya maikutlo. Setsebi sa kgetho ya hao se ka o thusa ho hlola. Qhekella morerong o le mong ka nako. Ho wa ha morero ke ho rera ho wa. E ya le maikutlo. E ba mafolofolo o kgethe ka ho nepahetseng. Ditlhokahalo e ka ba mangolo a thuto e phahameng, o sa nyala kapa o dula le molekane. Phaposi e arohaneng e ka sebe bothata. Ditokomane tsohle tsa hao di tlameha di be ho faele kapa kopi e bonolo. O hloka tafulana e nyane fela bakeng sa komporo, komporo eo o tsamayang ka yona kapa bukana ya hao. E bang se hlalositsweng ka hodimo e le seo o se hlokang. Ka bula ofisi ya hao e bopilweng sekgutlwaneng, phaposing ya ho phomola, tlasa setupu kapa phaposing ya ho jela. Ikopanye le rona ebang o hloka thuso ho fetolela ofisi ya hao ya lapeng ho sebaka sa tshebeletso. Ikopanye le Bowes Architect, letsetsa Karina Botha ho 082-920-3158 or email karina@boost.co.za. Tataiso ya boqapi. Ka kopo sebedisa DigiMac Color Scheme Agostes 2020.